Dobar dan vam želim, Natala Simaster, Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija do 10. septembra treba da reši pitanje pečata i prekine međunarodnu izolaciju Kosova, izjavio za naš radio Jelko Kacin. Kosovo ima pravo da uspostavi vlast širom cele zemlje, izjavio u Prištini predstavnik State Departmenta Filip Riker. Haško tužilaštvo traži dva odvojena suđenja Ratku Mladiću. Umesto odbrane sa slobode, Sanaderu produžen pritvor za još dva meseca. Narodna banka Srbije očekuje pad cena hrane. U Srbiji danas maksimalno 32 stepena, toplo i sutra. U naredni pola sata poslušajte još, ako bi Srbija bila stavljena pred izbor Kosovo ili Evropska unija. Šta vi kažete?
E, kaže muke naše.
Kosovo, naravno.
I jedno i drugo.
Možda Evropa, ali mislim da nismo zreli za Evropu kao narod.
Pa to nije nikad bilo za poređenje. Jednostavno, mi smo evropski narod, razumete?
U suštini me baš briga.
Povodom ponovnog odlaganja glavnog pretresa protiv Marka Miloševića, požarevački otporaš Momčilo Veljković tvrdi da su po sredi politički razlozi.
Požareć i dan danas vlada SPS sistem sustva i ostalih institucija je u rukama SPS-a, tako da ovaj sudija Hvarna Vidojković po direkti sugestijom ministra Milića Mrkvinića, jer je 2008. godine pred stvaranje ove vlade rekao da je uslov svih uslova da bi se zvrlo ova vlada da se Marko Miloševiću pobodi svih planjena.
Povešćamo se na otvaranje Beer Festa, koji bi prema procenama organizatora ove godine trebalo da okupi oko milion posetilaca. PR festivala Neda Kurjački.
Što se muzičkog programa tiče, ovo je postao jedan internacionalni festival, a nadamo se da će tako biti i kada su posetioci u pitanju.
A u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 17. avgust sledi pregled vesti. Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Carinski pečati, deblokada članstva Kosova u međunarodnim institucijama i učešća kosovskih funkcionera u regionalnim skupovima, pitanja su koje Srbija mora da reši do 10. septembra ukoliko želi da dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin.
10. septembra je krajni rok do kojeg mogu države u regionu utjecati na formulacije u izveštaju o napretku pojedinih država, u tom slučaju Srbije. Duboko vjerujem da Srbija može i hoće dati pozitivan odgovor. Blokada Kosova ne vodi ka integraciji.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je da je Beograd spreman da prihvati zajednički carinski formular, ali odbija kosovski carinski pečat. Nama je stalo do toga da se na prelazima ne ubira carina, naveo Ivanović bečkom dnevniku Standard. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Filip Riker izjavio je u Prištini da Kosovo kao suverena i nezavisna zemlja ima pravo da uspostavi vlast širom cele države.
Suverenitet i teritorijalni integritet su jasni. Ono što treba da uradimo jeste da otklonimo bezakonje na severu Kosova ili u bilo kom drugom delu.
Vlada Srbije zatražila je od Ujedinjenih nacija i Evropske unije da omoguće slobodu kretanja na Kosovo povodom zabrane srpskim prevoznicima da uđu na Kosovo, izjavio je šef kancelarije vlade za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović. Mihajlović je rekao da vlada najoštrije osuđuje zabranu ulaska na Kosovo srpskim prevoznicima, od kojih se traže posebne dozvole i nastojanje privremenih vlasti u Prištini da spreče slobodu kretanja građana na Kosovo. Tužilaštvo Haškog tribunala podnelo je predlog da se Ratku Mladiću sudi u dva odvojena postupka, prvo po optužnici za genocid u Srebrenici, a zatim za progon nesrba širom Bosne i Hercegovine, zločina u Sarajevu i uzimanje međunarodnih talaca. Takav predlog glavni tužilac Serž Bramerc obrazložio je neophodnošću da se, budući da je Mladić uhapšen pod kraj tribunalovog mandata, osigura zadovoljenje pravde. Razvajanje postupka po tužiocu neophodno je i zbog eventualnog pogoršanja Mladićevog zdravstvenog stanja u budućnosti. Ponovljeno osuđenje bivšem zapovjedniku OVK Ramušu Haradinaju, optuženom za zločine nad Srbima, Romima i Albancima, počeće sutra pred Haškim tribunalom uvodnim rečima optužbe i odbrane. Zajedno sa Haradinajem optuženi su i njemu tada počinjeni Idris Baljaj i Ljah Brahimaj. Bivšem hrvatskom premijeru Ivu Sanaderu produžen je pritvor za još 2 mjeseca, odlučio je istražni sudija Zagrebačkog županijskog suda nakon ročišta održanog u zatvoru u Remetincu. Pritvor je produžen na zahtjev USKOK-a koji smatra da bi bivši premijer mogao da utiče na svjedoke, ali i da bi ponovo mogao da pokuša da pobegne iz zemlje. Narodna banka Srbije očekuje da će značajniji pad cena uslediti od avgusta do novembra, kada se očekuje da će godišnja inflacija biti jednocifrena, izjavio je viceguverner Narodne banke Bojan Marković. Najsnažnije dezinflatorne pritiske u narednom periodu očekujemo po osnovu cena hrane, rekao je Marković.
Ukoliko se u narednim mjesecima nastave povoljne vremenske prilike, kao i pad svjetskih cena primarnih poljoprivrednih proizvoda, dezinflatorni efekti po osnovu cena hrane bili bi još izraženiji nego u našoj projekciji. U suprotnom, eventualne vremenske nepogode u Srbiji ili kod većih svjetskih proizvođača poljoprivrednih proizvoda mogle bi da dovedu do rasta cena ovih proizvoda. S obzirom na povoljne vremenske prognoze, ovo posljednje se čini sve manje vjerovatnim, pa procjenjujemo da su rizici po osnovu cena hrane više dezinflatorni.
Viceguverner Marković izjavio je i da za sada nema najava da bi aranžman Srbije sa MMF-om iz predostrožnosti mogao da bude promijenjen u stand-by aranžman. Delegacija MMF-a doputovaće sutra u Beograd, gdje ostaje do 31. augusta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
8 turskih vojnika poginulo je u zasedi koju su postavili kurdski pobunjenici na jugoistoku Turske, rekao je ministar odbrane Ismet Yilmaz i najavio žestok odgovor. U proseku 10 djece mlađe od 5 godina iz Somalije umre svakog dana od neuhranjenosti i bolesti u etiopijskom izbjegličkom logoru Kobe, saopštio je UNHCR. Bivši ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko iznao je teške optužbe na račun svoje nekadašnje bliske saradnice i premijerke Julije Timošenko, koje se sudi zbog zloupotrebe položaja. Optužio je za neuspjeh pregovora sa Moskvom o ceni gasa. Bivši ukrajinski predsjednik došao je u sudnicu u pratnji telohranitelja, svog portparola i bivšeg savjetnika, koji također svedoči na suđenju Timošenkovoj, čije pristalice su ga dočekale povicima sramota. Otmičari koji su kidnapovali oca fudbalera Chelsea Johna Obija Mikela kontaktirali su njegovu porodicu i rekli da on nije u gradu Josu, već u Lagosu. Mike Lobby, koji je vlasnik kompanije za prevoz u Josu u centralnoj Nigeriji, nestao je u petak popodne. Nema podataka o eventualnom zahtjevu za otkup.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, carinski pečati, deblokada Kosova u međunarodnim institucijama i učešće funkcionera na regionalnim skupovima, pitanja su koja Srbija mora da reši do 10. septembra ukoliko želi da dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. To je datum kada Evropska komisija završava izveštaj o napretku Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin.
Znači do 10. septembra vlada Srbije ima priliku da objasni Europskoj komisiji da je prestala sa blokadama Kosova u međunarodnim institucijama na jednoj strani i na drugoj strani da je sa napretkom u dijalogu između Beograda i Prištine rešila i pitanje pečata, jer je to pitanje na jednoj strani velika prepreka poboljšanju i napretku trgovine između Kosova i ekonomija u okruženju na jednoj strani, a na drugoj strani je nepriznavanje tog pečata i veliki generator organiziranog kriminala i korupcije kojeg u tom slučaju omogućava i podržava i sama država Srbija. To su ta dva velika izazova na koje ja lično i kao izvestioc i kao potpredsjednik delegacije za odnose sa državama tog regiona duboko vjerujem da Srbija može i hoće dati pozitivan odgovor.
I to će ujedno biti i uslovi za sticanje statusa kandidata.
Ne da će biti, to se odavno zna. Blokada Kosova ne vodi ka integraciji.
Sve se češće od ovdašnjih zvaničnika čuju izjave da će Srbija u jednom momentu morati da odlučuje između Kosova i Evropske unije.
Srbija ne može odlučivati o Kosovu, ali odavno je mogla odlučivati o sebi. I Srbija će morati odlučiti o sebi, a ne o Kosovu.
Čuli ste što nam je rekao izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin. Vlasti u Beogradu još su u decembru upoznate sa uslovima Brisela za kandidaturu, rešavanje pitanja carinskih pečata i prelaza te učešća kosovskih zvaničnika na regionalnim skupovima deo su akcionog plana vlade, izjavio za naš program predsednik Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije Laslo Varga.
To su tačka 30 i 31 u akcijnom planu.
Te stavke postavljene su još prošle godine. Zbog čega se do sada čekalo da se počne sa rešavanjem i je li manje od mesec dana dovoljno da se postigne neki dogovor?
Pa ja mislim da su kod svih političkih pitanja rešenja težak, ali ne iziskuje nešto preterano puno vremena. Ukoliko postoji politička volja, onda se to pitanje može rešiti u roku od mesec dana.
Da li su ova dva uslova koje se nalaze u akcijnom planu zapravo samo prvi, a da će kada dođe do nekog sledećeg koraka prijema Srbije u Evropsku uniju doći na dnevni red i to pitanje Kosovo ili Evropska unija?
Pa ja se nadam da to pitanje neće se na taj način postaviti i to iz razloga što bezmalo celokupan politički spektar bi u tom slučaju odustao od evropskih integracija i to bi bila katastrofa. Mislim da je ova dilema potpuno imaginarna i to iz razloga što koliko bi se od jednog ili drugog odustalo, to ne bi značilo da bi se drugi cilj ispunio. Dakle, ako bi se odustalo od evropskih integracija, to ni u kom slučaju ne bi značilo da se povećavaju šanse za odbranu teritorijalnog integriteta, a to važi i obrnuto. Tako da dobro bi bilo ovu pre svega veštačku dilemu što više izbjegavati.
Rekao je Laslo Varga u razgovoru sa koleginicom Ivo Martinović. Ako bi Srbija ipak bila stavljena pred izbor Kosovo ili Evropska unija, pitali smo vas, šta kažete?
Kaže muke naše. Jedino to mogu da kažem. To ne zna se šta je crnje i gore. Ne znam, možda je Evropa, ali mislim da nismo zreli za Evropu kao narod. To mislim da nismo, a Kosovo to završen posao.
Kosovo, naravno, šta će nam Evropa, svi beže iz Evropske unije. Svi, koji god otišao tamo, svi se žale. Pa šta ćemo mi, nismo ni mi najpametniji. Ja mislim da je to preče, to je naša zemlja.
Ni jedno ni drugo.
Ko misliš da je to izvodljivo?
Pa mislim da je izvodljivo, vjerojatno nekom podelom sad više, pošto je jasno da više Kosovo nije totalno sastavni deo Srbije, mislim da nekom podelom bi možda i bilo moguće jedno i drugo. Ne znam, teška je odluka.
Pa to nije nikad bilo za poređenje. To su stvari štapa i šargarepe, ali jednostavno mi smo evropski narod, razumete.
Kosovo ili Evropska unija, šta kažeš?
Kosovo.
Što?
Pa nemamo mi neke koriste od Evropske unije previše, a nemamo ni od Kosova, tako da, mislim, suštini me baš briga.
Iz Beograda idemo u Prištinu. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Filip Riker izjavio je u Prištini da Kosovo kao suverena i nezavisna zemlja ima pravo da uspostavi vlast širom cele države. Izveštava Avna Zajneli.
Riker je kazao da je tokom sastanka sa zvaničnicima Prištine bilo reči o situaciji na severu zemlje, kao i o činjenici da je jasno da podela nije opcija. Odgovarajući na pitanje o akciji vlade Kosova na severu, Riker je kazao. Kosovo ima pravo kao suverena nezavisna zemlja da proširi svoju vlast kroz celu zemlju. U pitanju je vladavina zakona, a to je fundamentalni i ključni koncept ne samo ovde, nego i u celoj Evropi. Suverenitet i teritorijalni integritet su jasni. Ono što treba da uradimo jeste da otklonimo bezakonje na severu Kosova ili u bilo kom drugom delu. Treba da se fokusira na uspostavljanje vladavine zakona kako bi institucije mogle da pomognu ljudima da žive produktivno, prosperitetno i da imaju bezbedne živote, na šta imaju pravo kao građani ove države, kazao je zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara. Riker se u jutarnjim satima sastao sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem, zamenicom premijera i šeficom pregovaračkog tima u dijalogu sa Prištinom i Titom Tahiri i ostalim ministrima, dok će u toku dana posetiti manastir Gračanica, gde će se sastati sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve. Inače, ovo je prva Rikerova posta Kosovu od kako je stupio na dužnost zamenika pomoćnika američkog državnog sekretara. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. Srbija do 10. septembra treba da reši pitanje pečata i prekine međunarodnu izolaciju Kosova, izjavio za naš radio Jelko Kacin. Kosovo ima pravo da uspostavi vlast širom cele zemlje, izjavio u Prištini Filip Riker. Haško tužilaštvo traži dva odvojena suđenja Ratku Mladiću. Sanaderu produžen pritvor za još dva meseca. Narodna banka Srbije očekuje pad cena hrane. U Srbiji danas maksimalno 32 stepena, toplo i sutra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Tužilaštvo Haškog tribunala tražilo je da se optužnica u predmetu protiv Ratka Mladića razdvoji na dva dela. Jedna optužnica bi se bavila genocidom u Srebrenici, a druga bi bila za progon nesrba širom Bosne i Hercegovine, zločina u Sarajevu i uzimanje međunarodnih talaca. Ovo je prvi put da je ovakav zahtev došao pred sudije Haškog tribunala, a ranije je bilo primjera da se optužnice spajaju. Analitičari smatraju da bi ukoliko ovakav predlog usvoji sudsko veće, suđenje Mladiću bilo znatno brže i efikasnije. Beleži Marija Arnautović.
Tužilaštvo Haškog tribunala prvi put je tražilo da se protiv iste osobe razdvoji optužnica. Prema njihovom prijedlogu Ratku Mladiću sudilo bi se u dva odvojena procesa, i to najprije za genocid u Srebrenici. U drugom procesu bilo bi mu suđeno i za ostale zločine za koje ga tereti važeća optužnica, među kojima je i progon nesrpskog stanovništva širom Bosne i Hercegovine, opsada Sarajeva i uzimanje međunarodnih talaca. Tužilaštvo smatra da bi se razdvajanjem optužnice postupak učinio manje obimnim, te da bi sa izvođenjem dokaznog materijala moglo da se krene mnogo ranije, kaže glasnogovornica tribunala Nerma Jelačić.
Počelo bi se sa izvođenjem predmeta Srebrenica i to bi trajalo neki godinu dana, a dok bi se ta presuda donijela, moglo bi se već početi sa izvođenjem dokaznih materijala za drugu optužnicu.
Bivša predstavnica Bosne i Hercegovine u Međunarodnom sudu za ratne zločine Vasija Vidović kaže kako je ovaj prijedlog tužilaštva dobar, naročito zbog efikasnosti u procesu protiv Ratka Mladića. Činjenica je da za genocid u Srebrenici tužilaštvo već sada ima mnogo dokaza, podsjeća Vidović.
Mislim da će se izbjeći ona situacija koja se desila u predmetu Milošević, kada je optužnica bila glomazna, preširoka i trebalo je mnogo vremena da se takav jedan postupak okonča. U ovoj situaciji tužilac se dakle prvo fokusira na događaje u Srebrenici. On ima jako mnogo dokaza čiji je kredibilitet već ispitan kroz druge predmete i apsolutno je da će time dobiti na efikasnosti postupka.
Prijedlogom tužilaštva naročito su zadovoljna udruženja žrtava iz Srebrenice. Očekuju, ukoliko sudsko vijeće usvoji prijedlog tužilaštva, što skoriju presudu sudu Mladiću. Zumra Šehomerović iz udruženja Majke Srebrenice kaže kako su i u razgovorima sa glavnim haškim tužiocem Srebreničanke tražile da se Mladiću najprije sudi za genocid u Srebrenici.
Izuzetno se radujem da bi to ranije suđenje i počelo i da bi prije došlo do toga da se Ratko Mladić osudi za zločin, za genocid koji je počinio, jer nikad se ne zna u kakvom je on sad zdravstvenom stanju, može umrijeti ili šta, pa da ne bude presuđen na zločin, da ostane da živi, to bi stvarno bila velika katastrofa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Očekivalo se da će danas Osnovni sud u Požarevcu doneti presudu po tužbi člana otpora Nebojše Sokolovića protiv Marka Miloševića i petorice njegovih saradnika. Međutim, došlo je do novog odlaganja glavnog pretresa jer se u sudnici nisu pojavila dvojica okrivljenih, braća Saša i Milan Lazić. Iz Požarevca Uroš Urošević.
Milošević, koji uživa politički azil u Ruskoj federaciji, njegovi saradnici okrivljeni su za premlaćivanje Nebojše Sokolovića 2000. godine u centru Požarevca. Sa Sokolovićem su tada napadnuti i Momčilo Veljković i Radojko Luković, koji je poginuo pre 3 godine. Suđenje je u posljednja dva navrata odloženo jer Medicinski fakultet u Beogradu nije dostavio izveštaj o veštačenju povreda koje su Sokoloviću nanete pre 11 godina. Njegov advokat Dušan Cvejić kaže da je Medicinski fakultet veštačio na osnovu medicinske dokumentacije iz 2000. godine i da će zatražiti dopunsko veštačenje i lekarski pregled Sokolovića.
Mi imamo u suštini jedan nalaz koji smo imali pre 11 godina. Znači, imamo određene povrede, ljudi su to se izjasnili na te povrede koje su postojale u dokumentaciji, to je jedna ekipa od 6, ja mislim, specijalista, ali je suština u tome da je to mišljenje, zaključak se zasniva na toj dokumentaciji iz 2000. godine. Oštećeni tvrdi da je imao i povredu baze lobanje, što je glavna stvar, tvrdi da je imao potres mozga, tvrdi da je imao prelom rebara, što u ovom veštačenju kao i ono prvom nema. Upravo insistiramo da bude urađen, što se kaže, taj skener koji nije recimo ni postojao 2000. godine, koliko je meni poznato, u bolnici u Požarevcu, ultrazvuk, pa neka ga snime sada pa da vidi. Ako nema, nema, da otklonimo sve sumnje, da ne ostavljamo sada neke razloge za žalbu kasnije i tako dalje.
Dodajmo još, ovo je inače drugi postupak koji je u Požarevcu pokrenut protiv Marka Miloševića, prvi zbog pretnje smrću motornom testerom od poraša Zoranu Milovanoviću je obustavljen, pošto je Milovanović promenio iskaz i odustao od tužbe. Nekadašnji požarevački otporaš Momčilo Veljković u ovakvom ponašanju sudskih organa vidi pre svega političke razloge.
Može da se da danas vlada SPS sistem sudstva i ostalih institucija je u rukama SPS-a, tako da ovaj sudija Gordana Vidojković po direkti sugestijom ministra Milića Mrkonjića, jer je 2008. godine pred stvaranje ove vlade rekao da je uslo svih uslova da bi se stvarila ova vlada da se Marko Milošević oslobodi svih gonjena. Do zastarevanja u jednom delu gde sam ja 2006. godine gdje snimao lakih kaže porede, došlo mi zbog nečinjenja sudećih sudija koje je na 6-7 mjeseci godine dana zakazivao glavne pretrese, sve išlo toku da sudije se dovede do zastarevanja i da se na taj način postupak a da pravdu ne možemo mi koji su pretučeni, koji su propatili da se već namjeri. Što se zaštiće u Strasburu, tražimo od suci država Srbije da plati ono što je to materijalno, a moralno je sve je ljaga na pravni sistem, jer zarad politike i stavljenja koalicijskih vlada sa SPS-om i ljudi iz tih režima koji su doprinjeli da Srbija razvoli za 100 godina, zarad koalicije i vlasti, oni dopuštuju da se dovodi ovakva suđenja, gdje se pravi farsa suđenja da dolazi do zastarevanja.
Rekao nam je bivši otporaš Momčilo Veljković. Pod sve većim pritiskom rastuće dužničke krize, nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy osmislili su predlog za stvaranje novog sistema upravljanja u eurozoni. Na kakve reakcije nailazi ideja o uvođenju reda na tržištu 17 evropskih država, slušamo od Sabine Čabaravdić.
Nakon više od dva sata razgovora s Angelom Merkel, francuski predsjednik Nicolas Sarkozy novinarima je saopštio. Prvi se prijedlog odnosi na uspostavljanje istinske ekonomske vlade u eurozoni. Sastajaće se dva puta godišnje i ako bude potrebno, biraće predsjednika na fiksni mandat od 2,5 godine. Sarkozy je naglasio kako bi se ovo tijelo sastajalo i češće u vrijeme ekonomske krize, a na početku će ga voditi predsjednik Evropske unije Herman Van Rompuy. Ovaj prijedlog koji će službeno biti ozvaničen idućeg mjeseca, njegovi donosioci predstavljaju kao korak prema dugoročnoj ekonomskoj integraciji koju mnogi smatraju neophodnom ukoliko se želi sačuvati euro. Dvoje lidera također su predložili da sve zemlje eurozone uravnoteže svoje budžete jer će to biti preduvjet za dalje korištenje zajedničke valute. Njemačka i Francuska se osjećaju apsolutno obaveznim za jačanje eura kao naše zajedničke valute i potpuno je jasno da nam je, kako bismo to ostvarili, neophodna jača financijska i ekonomska politika. U prijedlogu kojeg će zemlje eurozone raspravljati u septembru, odbačeno je izdavanje zajedničkih obveznica. Neki investitori nadali su se da će se to ipak desiti, predviđujući kako bi euro obveznica mogla integrirati različite ekonomije. Sarkozy i Merkel također su stava da nije potrebno povećavati fond za spasavanje eurozone mimo ranije utvrđenih 440 milijardi eura. Odmah po objavljivanju rezultata sastanka Merkel-Sarkozy, euro je na njujorškoj berzi ponovno pao za više od četvrtine postotka, baš kao što je zabilježeni pad evropskih dionica.
Izvestila je Sabina Čabaravdić i u nastavku o posljedicama krize, ali tamo gdje se daleko jače osjećaju. Standard građana Srbije u posljednjih godinu dana opao je za 60%, saopštili su iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Juri Bajec, savjetnik premijera Srbije, to demantuje i navodi kako je činjenica da su potrošačke cene za posljednjih godinu dana porasle za 12,6%, ali da je i prosječna plata porasla u istom periodu nominalno za oko 15%, odnosno više od 2% realno. Međutim, konkretnim primjerima drastičnih gotovo dnevnih poskupljenja, Aleksandar Korać iz Udruženja potrošača Čača Kikinde demantuje premijerovog savjetnika.
Plate da su rasle 15%, no, ja ne znam, zaista poštujem gospodina Bajca, možda je to na nivou Beograda, možda je to na nivou nekih bogatih, ali ja živim u Vojvodini, u manjim mjestima koja su mrtva, apsolutno mrtva. Znači ovdje niko ništa ne radi, ovdje ja ne znam stvarno čega ljudi žive. Standard jednostavno ugašen. Pogledajte cijene kako rastu, bukvalno svaki dan rastu i to bezobrazno rastu. Znate, smeće otišlo 100%, pa da je to neki mali izdatak. Pa grejanje otišlo, evo sam ponovo najavljuju, su sve cifre od 20-25%. Znači, drastično su otišli neki troškovi života koji nisu samo hrana. Sve živo ide gore. Da ne pričamo o tome da živimo u Vojvodini, da nemamo mlijeka i ostali stvari. Gledam recimo samo velike markete, postave se akcije gdje neki proizvod recimo sa 35 dinara skoči za 7-8 dana na 135. To su nenormalne cene. Recimo reći vam konkretno nešto što mene šokira. U Srbiji je bota vode skoro pa kao litar benzina ili nafte. To je nevjerovatno. Ja uopšte ne znam od čega ljudi žive i kako se to radi i šta, a da je monopol u pitanju i to je jasno ko dan, to više vrapci znaju.
Kaže Aleksandar Korać iz Udruženja potrošača Kikinde. Iako je sada već 13%, inflacija će za dve nedelje biti jednocifrena, cene hrane su stabilne, budžetski deficit neće probiti plan, širi optimizam guverner Narodne banke Dejan Šoškić. Građane i stručnjake, međutim, guvernerov optimizam nije zarazio. Ekonomista Mlađan Kovačević.
U Srbiji kogod
se nađe na funkciji, meni je taj Šoškić bio simpatičan, delovao mi ozbiljno, i moje kolege ekonomisti koji se nađu uz političare, odjednom počnu da šire optimizam. Ali i narod se opametio, pa više stvarno niko ne veruje političarima ni tim koji obećavaju. E sad što se tiče inflacije, cene kod nas u velikoj meri zavise od toga šta se dešava sa poljoprivredom. I sad smo u jednoj fazi kad su cene mnogih poljoprivrednih proizvoda, bez obzira što su znatno više nego prošle godine, ali su trenutno jako pale, ali to je sticaj okolnosti. Klimatski uslovi su bili vrlo povoljni i ponuda povećana. Međutim, veliko je pitanje i za mene je najvažniji doprinos inflaciji do kraja godine će biti šta će se dešavati sa poljoprivrednom proizvodnjom. Do kraja nedelje će temperature biti vrlo visoke. Ako se to nastavi još desetak dana, pa budite sigurni da će cene mase poljoprivrednih proizvoda odmah otići gore, a to znači da će inflacija rasti, a znamo da je inflacija još uvijek jako visoka, preko 13% na godišnjem nivou, tako da će biti za mene pravo čudo ako inflacija bude ispod 10%. A čak i ako bude, ona će biti u svakom slučaju znatno viša nego što je projektovano. I treće, teško je naći neku zemlju u okruženju i u Europi koja ima tako visoku inflaciju.
Kaže ekonomista Mlađan Kovačević. I zaista, da li su ove godine žive teže nego u prošloj, naš Miloš Ivanović pitao je u Kuršumliji.
Plate jesu povećane 5% u odnosu na, šta znam, period od prošle godine. Međutim, cene su rapidno skočile, počevši od onih svakodnevnih potrepština, hleb, mleko, jogurt, pa i cigarete, piće i tako.
Za razliku od prošle godine, mogu da kažem da je prošle godine mnogo bolje se živjelo nego sada. A trebalo bi da je to drugačije, mada nije.
Standard je u odnosu na prošlu godinu niži ili više?
Niži je, jer kažu da nema inflacije, u stvari ima inflacije i da je sreće da sve životne namirnice budu jeftinije, oni su nažalost sve skuplji i skuplji.
Standard u ovoj godini je izuzetno opao što se tiče uopšte našeg grada, a što se tiče mene lično, što se tiče samih komunalija i plaćanja elektrodistribucije, to je otprilike 30% za ovu godinu. A što se tiče same plate, pa otprilike 25%. Što znači da većina naših sugrađana u Kuršumli izuzetno teško živi, jer slična je situacija u proseku kod nas.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vremenske prilike su idealne za muzički festival Beer Fest, koji večeras počinje na Beogradskom ušću. Jedna od najmasovnijih manifestacija u glavnom gradu, koja bi prema procenama organizatora ove godine trebalo da okupi oko pola miliona odnosno milion posetilaca. Tokom pet festivalskih dana nastupit će 45 izvođača, među kojima su škotski band Simple Minds, koje slušamo, tu su i švajcarski Fierce, Marki Ramon, Atomsko sklonište, Riblja čorba, Dubioza kolektiv, a više detalja prenosi PR festivala Neda Kurjački.
Ove godine Belgrade Beer Fest održava se 9. put za redom, traje do 21. Dakle, očekuje nas 5 dana, 5 večeri i noći, bogatog muzičkog programa pre svega. Imaćemo preko 45 izvođača na festivalu, većina tih izvođača je iz naše zemlje, ali naravno imamo i gosti iz inostranstva. To su pre svega, kao što je već to tradicija na Beer Festu, od samih početaka bendovi iz regiona, tako da možemo slobodno reći da što se muzičkog programa tiče, ovo je postao jedan internacionalni festival, a nadamo se da će tako biti i kada su posetioci u pitanju. S obzirom na to da smo ove godine imali podršku turističkih organizacija Srbije i Beograda u promociji festivala na sajmovima turizma širom Evrope i sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I još jedna najvažnija informacija, Srbija do 10. septembra treba da reši pitanje pečata i prekine međunarodnu izolaciju Kosova, izjavio za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin. Kosovo ima pravo da uspostavi vlast širom cele zemlje, izjavio u Prištini predstavnik State Departmenta Riker. Haško tužilaštvo traži dva odvojena suđenja Ratku Mladiću, umjesto odbrane sa slobode Sanaderu produžen pritvor za još 2 mjeseca, Narodna banka Srbije očekuje pad cena hrane. U Beogradu trenutno 27 stepeni, do kraja dana maksimalno 32 stepena, sutra kao i cele sedmice biće sunčano i toplo. Bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 17. august. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.